ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. დღეს 28 მარტია, პარასკევი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, უცხოეთ ის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის დახმარებას და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა და წარმომადგენელთა პალატამ კანონპროექტის ერთმანეთისაგან განსხვავებული ვერსიები მოიწონეს. სანამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ხელმოწერა მას კანონად აქცევს, მოამზადებენ კანონპროექტის საბოლოო ტექსტს. თითოეული კანონპროექტი ითვალისწინებს უკრაინისათვის მილიარდი დოლარის კრედიტის მიწოდებას. ამას გარდა დაწესდება სანქციები უკრაინაში ანტისამთავრობო დემონსტრანტების უფლებების დარღვევაზე პასუხისმგებელი პირების და იმ რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია უკრაინაში კორუფციაზე. ხუთშაბათს უფრო ადრე ნანგუშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა პირობა დადო, რომ 18 მილიარდ დოლარს გამოყოფს უკრაინისათვის. გაროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუცია, რომელშიც უკანონოდ ცხადდება ყირიმის რეფერენდუმი რეგიონის რუსეთთან მიერთების შესახებ. რეზოლუციას მიემხრო 100 ქვეყანა, წინააღმდეგი იყო 11, თავი შეიკავა 58-მა. 11 მოწინააღმდეგეს შორის არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ბოლივია, კუბა, ჩრდილოეთი კორეა, ნიკარაგუა, სუდანი, სირია, ვენესუელა და ზიმბაბვე. გაროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე პირველი გამომსვლელი იყო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ანდრეი დეშიცა. მან მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. ის, რაც ჩემს ქვეყანაში ხდება, არის გაეროს ქარტის პირდაპირი დარღვევა. ბევრს ჯერ კიდევ უჭირს რეალობის დაჯერება. ეს მოხდა უკრაინაში, ევროპის შუაგულში, ეს მოხდა 21 საუკუნეში. უკრაინელი მინისტრის შემდეგ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოვიდა გაეროში რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინი, რომელმაც დაიცვა თავისი ქვეყნის ნაბიჯები. გაეროს შიშრობის საბჭოს რეზოლუციებისაგან განსხვავებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციებს ვეტოს ვერ ადებენ, მაგრამ ამ რეზოლუციების შესრულება სავალდებულო არ არის. ისინი უბრალოდ ასახავს მსოფლიოში გავრცელებულ აზრს. რუსეთმა შავდა აზოვის ზღვებში სამხედრო გადაადგილება გააძლიერა. რუსეთის ფლოტის სანაპირო დაცვის გემები და კატარღები აქტიურად მანევრირებენ. ლიგა ნეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური უწყება. კონკრეტულად კი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში შეინიშნება რუსეთის ფლოტის სამი ხომალდი. შავი ზღვის ფლოტის კიდევ ორი გემი აზოვის ზღვის დასავლეთ ნაწილში იმყოფება. უკრაინის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ვიქტორი სიმიორის განცხადებით, საბჭომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრის მაქსიმალურად დაცვის ზომები მიიღო. ისე თქმით, იქ მიმდინარეობს ღონისძიებების მთელი რიგი კომპლექსი და ეს არ არის მხოლოდ ბლოკპოსტები ინფორმირებისთვის, არამედ ყველაფერი გაცილებით სერიოზულადაა. ხუთშაბათს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთის ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება YouTube-ზე წვდომის შეწყვეტის თაობაზე. უწყებამ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციული ზომები უწოდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ კრძალავი ზომების შემოღებას თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მოითხოვს. საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, რომ YouTube-ზე გაჩნდა თურქი მაღალჩინოსნების საუბარი, რომლებიც სირიაში შესაძლო საომარ მოქმედებებს განიხილავენ. გასულ კვირაში თურქეთში დაიბლოკა სოციალურ ტვიტერზე წვდომაც, რის შემდეგაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ეს სოციალური ქსელი ძირფესვიანად უნდა განადგურდეს. მაშინ ტვიტერში გაჩნდა ინფორმაცია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის გარემოცვის კორუფციული გარიგებების შესახებ. სოციალურ ქსელებზე აკრძალვამ საზოგადოებაში აღშფოთება გამოიწვია. 4 შაბათს სასამართლომ ანკარაში დაადგინა, რომ გადაწყვეტილება ტვიტერის თაობაზე სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს. თურქეთის ხელისუფლებას აქვს 30 დღე, რათა სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. მანამდე კი თურქეთში სოციალური ქსელი ტვიტერი მომხმარებლისათვის ხელმიუწვდომელია. გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ გააკრიტიკა ჩრდილოეთი კორეის ტერიტორიიდან მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გაშვების გამო და ამ ქმედებას უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის დარღვევა უწოდა. უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი სილვი ლუკასის თქმით, გაერო გეგმავს ჩრდილოეთი კორეის ქმედებაზე ადეკვატური პასუხი გაცეს. ოთხშაბათს ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკასთან, იაპონიასთან და სამხრეთ კორეასთან ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებზე დაწყებული მოლაპარაკებებიდან სულ რამდენიმე საათში საშუალო რადიუსის მოქმედების ორი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ფხენიარის ამ ქმედებას საშიში პროვოკაცია უწოდა. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უარს ამბობს დისტანციურ დაკითხვაზე, რომელიც მას საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შესთავაზა. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სააკაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა კიევში უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით დისტანციურად დაკითხვას სთავაზობს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პროკურატურამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ექსპრეს პრეზიდენტმა უარი თქვა მოწმის სტატუსით პროკურატურაში გამოცხადებულიყო 27 მარტს და ეპასუხა გამომძიებლის შეკითხვებზე, რომლებიც უკავშირდება 10 რეზონანსული საქმის გამოძიების მსვლელობას. პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით, სააკაშვილს ეძლეოდა ერთკვირიანი ვადა დისტანციურ დაკითხვასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების 2013 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. პრესკონფერენცია 16 საათზე სასტუმრო ქორთიერთ მარიოტში გამართება. და ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად საჯარო დებატებს განაგრძობს. დღეს გამართება დებატი თემაზე: რეალური კონსტიტუციური კონტროლი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების ხარვეზების გამოსწორება ების შესაძლებლობა. დებატები აქტუალურ თემებზე ყოველთვის ბოლო პარასკევს იმართება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ქართული ოცნება ლაგოდეხში არჩევნებისთვის მზადება საკადრო ცვლილებებით იწყებს. რაიონულ ორგანიზაციას ახალი თავმჯდომარე და ბიურო ჰყავს. თემას სახლავ განავრცობს თავად გიორგი. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნონა. პარტია ქართული ოცნება ლაგოდეხში განახლებაზე მუშაობს და პირველი საკადრო ცვლილება უკვე განხორციელდა ორგანიზაციას სამიერიდან ლაგოდეხში. ცნობილი ქირურგი გიორგი ლობჟანიძე ხელმძღვანელებს. მანამ თანამდებობაზე გაგაღამბაშიძე ჩაანაცვლა, პარტიის ახალი თავმჯდომარე 131-მა დელეგატმა აირჩია. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო, როგორც გიორგი ლობჟანიძე ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გვითხრა. მედიცინაში ის საქმიანობას არ შეაჩერებს და პოლიტიკურ მხარეს მხოლოდ თავისუფალ დროს დაუთმობს. გიორგი ლობჟანიძე 2010 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი იყო, შემდეგ საკრებულოს წევრი. ლობჟანიძეს ლაგოდეხში აქვს სამედიცინო დაწესებულება შეპესე კელაპტარი, რომლის ხელმძღვანელიც თავად არის. ის ქირურგიულ საქმიანობას ეწევა. მოუსმინეთ გიორგი ლობჟანიძის კომენტარს.
გარემოება მოიტანა, რომ მე ამ საქმეში ჩავთულიყავ. მე ჩვეულებრივ უნდა გავაგრძელო ჩემი ძირითადი საქმიანობა. და ჩემი თავისუფალი დროის შეზღუდვის ხარჯზე შევეცდები, რომ ეს საქმიანობა შევითავსო.
პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარესთან ერთად ახალი ბიურო წყავს. 7 წევრისგან შემდგარ ბიუროს ახლად არჩეული პარტიის თავმჯდომარე გიორგი ლობჟანიძე ხელმძღვანელობს. დელეგატებმა ბიუროს ერთ-ერთ წევრად მხარი დაუჭირეს ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის უკვე ყოფილ თავმჯდომარეს გაგა ღამბაშიძეს. როგორც ღამბაშიძემ განაცხადა, ბიურო ახალი სტრატეგიით იმუშავებს. ხამბაშიძის თქმით, პარტიაში ახალი სახეების წარმოჩენა შემდგომი საქმიანობისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელიაო. მოუსმინეთ გაგა ღამბაშიძეს.
სამშვილებო, ჩვენ ყველა აბსოლუტურად ყველა პარტიის წევრები ეშალმება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ გადაგმული ნაბიჯია პარტიას უჩარდება და რა თქმა უნდა ყველა მოვილეზით იმას, რომ ახალი სახეები უნდა გამოვიდნენ, თავის განსახურებას სწორედ ახალი ადამიანები უნდა გამოვიდნენ წინაპლანზე და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პროცესი.
საკადრო ცვლილებების მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იქნებიან კანდიდატები თვითმმართველობის არჩევნებზე. ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ამის შესახებ საზოგადოება ინფორმაციას აპრილის დასაწყისში მიიღებს. ნანა.
გმადლობთ გიორგი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის დანარჩენი თემების შესახებ. გეგუთის ციხეში ამ დღეებში გარდაცვლილი პატიმრების მშობლები გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ. რა თქვა ბარაკ ობამამ და მიატოვა თუ არა ნატომ საქართველო. ჩვენი დილის პროგრამა ტრადიციულად ასევე გაგაცნობთ ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორ ნათია კუპრაშვილი, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არჩევნების წინა და შემდგომი პერიოდის მედია მონიტორინგის ახალი ციკლი იწყება და ნათიაც სწორედ ამ პროცესის სპეციფიკაზე ისაუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეგუთის ციხეში 23 მარტს გარდაცვლილი პატიმრის ავთანდილ მაისურაძის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ. ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ. გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს ასევე გეგუთის ციხეში 4 მარტს გარდაცვლილი პატიმრის გიგა ფარტენაძის დედაც. უფრო ვრცლად ახლა ამ საკითხზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს. იგი სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ბაჩო.
დიახშიდების ნონამ დიახ მარტისთვისში გეგუთის ციხეში ორი პატიმარი გარდაიცვალა 4 მარტს და 23 მარტს და ორივე გარდაცვლილი ბათუმელი იყო. ოფიციალური ვერსიით 23 მარტს ავთანდილ მაისურაძემ გეგუთის კოლონიაში თავი მოიკლა, თუმცა გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრები თითქოსების ვერსიას გამორიცხავენ და საქმის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვენ. პატიმარს საჯარო აღსრულების დაწესებულება ორ კვირაში უნდა დაეტოვებინა. მაისურაძის დისინფორმაციის გარდაცვლის ხელზე დობის კვალი აღენიშნებოდა. ოჯახის წევრები მას უკანასკნელად გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე ესაუბნენ. ოჯახი სოციალურად დაუცველია და ხელოვნურად შეუშლი ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ჟურნალისტებთან განცხადება გარდაცვლის და როზეტა მაისურაძემ და უფლებას დამცველმა თამაზ ბაკურიძემ გააკეთეს.
გვამი რომ ნახადე რა ჩემო ნაწალები იყო. წერში იყოს გადამტრეული თითები, ფეხები, თავი და ჩეჩქილი, მაგრამ მე ექსპერტიზას ფაქტი რომ დაეფარა გავუკერიათ. ძალიან ცოტა დრო ქონდა, გარეთ გამოდიოდა.
ოჯახის მოთხოვნა არის რომ მოხდეს გამოძიება უფრო ობიექტური თუ რავითარებაში, როგორ მოხდა რომ ადამიანი დაიღუპა, რომელიც სულ რაღაც ორ კვირაში უკვე გამოდიოდა თავისუფლებაზე და ოჯახს არწმუნებდა რომ ის გამოვიდოდა და მიხედავდა. ის იყო ერთადერთი ამ ოჯახის იმედი და მომავალი, რომელიც სახელმწიფომ მოუკლა.
რა შეეხება 4 მარტს გარდაცვლილი კიდევ ერთი პატიმრის გიგა ფარტენაძის საქმეს, პროკურატურამ საქმე გახსნა და მოაცხადა და გარდაცვლილის თანასაკნელს დანაშაულის ჩადენისათვის შოთა შანიძეს, ლევან მოისტაფშვილს და გიორგი სახნიაშვილს 10-დან 13 წამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ოჯახის წევრებმა დანაშაულის გახსნის შესახებ მედია საშუალებებიდან გაიგეს. პატიმრის დედა და ძმა გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ, ამბობენ რომ პასუხი საჯარო აღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებაც უნდა აგონ.
არა რეალურია რომ ეს თავში ჩაარტყეს და გაითიშა. ასეთი ხმაური თუ იყო და შეხლა მოხლა ან გვერდით კამერაში ან ბადრაგია, არავინ არ არსებობდა. ესე უმეთვალყურეოდ იყო კორპუსი დატოვებული დავიჭერო.
ისინი თავს იცილებენ, ადმინისტრაციის პრობლემას იცილებენ თავზე, იმიტომ რომ რეალურად აქ დასაჯდელია. ზუსტადაც მე ვითხოვ, ბადრაგიდან დაწყებული, რომელიც იმ დღეს მენაში იყო, დამლაგებით დამთავრებული.
გარდაცვლილი გიგა ფარტენაძის დედა ასევე საკაში შვილთან ერთად მყოფი მისივე ერთ-ერთი ახლო მეგობრის დაკითხვასაც მოითხოვს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მანამ იძულებენ ვიზა მკვლელობის მოტივს არ დაადგენენ და დამნაშავეებს საკადრისად არ დაეშია.
გმადლობთ ბაჩო, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. თბილისის დროით ახლა 9:14 და ნინო თარხნიშვილი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ
საათის მიხედვით, ანუ თანმიმდევრობით მიყვები საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან პერსპექტივები და შესაძლებლობები გაიმართება. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ევროპის საბჭოს ექსპერტები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სახალხო დამცველთან სამუშაო შეხვედრას გამართავენ. რეპორტიორის პრესკლუბში ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გეგმავს საგანგებო ბრიფინგის გამართვას ის ახალი კოალიციის შექმნის შესახებ გაავრცელებს ინფორმაციას. პირველ პრესკლუბში თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე გეგმავს პრესკონფერენციას ორგანიზაციის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში ოფისში მრგვალი მაგიდა გაიმართება თემაზე საქართველოში საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგიის კვლევა. დღეს 12 საათზე თბილისის საკრებულოს სხდომა არის დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში ახალი მემარჯვენების პოლიტიკური მდივანი მანანა ნაჭყებია პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. ამ თემაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი როგორც ექსპერტების ისევე ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ასათითაო დაღარჩა მოყვები. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოში დედამიწის საათის აღნიშვნის საკითხზე პრესკონფერენცია ჩატარდება არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია მხარდაჭერითა და ორგანიზებით სახელმწიფო კანცელარიასთან აქცია გაიმართება. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავანათელაშვილი ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს. 14 საათზე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა გაიმართება. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ევროპის საბჭოს ექსპერტები პარლამენტის ფრაქციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. 16 საათზე ქორთიერთ მარიოთში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების 2013 წლის ანგარიში საქართველო. დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს სახალხო დამცველისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ორგანიზებით საჯარო დებატები გაიმართება და დღეს პირველ საათზე მერიასთან პარტიზანული მებაღეები მივლენ და მათი მხარდამჭერები. ისინი მიიტანენ პეტიციას მერიაში ხეების ჭრაზე დროებითი მორატორიუმის გამოცხადების მოთხოვნით. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების თაობაზე ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ვნებათა ღელვა, შეიძლება ითქვას ერთგვარი პანიკაც კი გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებამ, რომ საქართველო და უკრაინა არ არიან ნატოს წევრობის გზაზე. მართალია, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ბარაკ ობამას სიტყვებმა უკმაყოფილო დატოვა, მაგრამ ისინი მაინც ვერ ხედავენ შეშფოთებისა და პანიკის საფუძველს. თემაზე ახლა ლელა კუნჯოლია ისაუბრებს.
ნატომ მიგვატოვა, ნატომ უარი გვითხრა, ნატო გვატყუებს. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ასეთი შინაარსის შეფასებების ტალღა სოციალურ ქსელებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განმარტებებს მოჰყვა. 26 მარტს ბრიუსელში ამერიკა ევროკავშირის სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას გაზრდის თუ შეამცირებს უკრაინის კრიზისი ნატოს გაფართოების შესაძლებლობას შორის უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანების კუთხით, ბარაკ ობამამ ასე უპასუხა.
არც უკრაინა და არც საქართველო არ დგანან ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ამ ეტაპზე არ არსებობს ნატოს გაფართოების გეგმა. რუსეთი მიანიშნებდა, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული შეშფოთების ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენდა უკრაინის პოტენციური წევრობა ნატოში. მეორე მხრივ, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას ოფიციალურად არ გამოუხატავს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფება, არის მისი რთული ურთიერთობა რუსეთთან და არ ამგონია, რომ ეს უახლოეს მომავალში შეიცვლება. ცხადია.
მაშინ როცა საზოგადოების ერთმა ნაწილმა პრეზიდენტ ობამას სიტყვებში შემაშფოთებელი აქცენტები ამოიკითხა და ნატოსკენ სავალი გზა თვალში კიდევ უფრო დაუგრძელდა, შექმნილმა სიტუაციამ დააკმაყოფილა საქართველოს ხელისუფლება. მაგალითად, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ფუჭი ილუზიები დაამსხვრია.
ის რაც პრეზიდენტ ობამამ თქვა, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური და ეს არის რეალობა, რომ არ იგეგმება ნატოს გაფართოება ამ ეტაპზე. და ამიტომ ჩვენი ამოცანა, ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენი ხელისუფლების რომ მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ. მცდარი, ასე ვთქვათ, მოლოდინები არ გაუჩინეს, როგორც ხდებოდა გასული წინა ხელისუფლების დროს.
ჩვენ არასოდეს გვითქვამს, რომ ნატოს წლევანდელ სამიტზე საქართველოს ნატოში მიიღებენ. ეს უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯეკიძის სიტყვებია. ის თვლის, რომ უელსის სამიტზე საქართველოსთან მიმართებით დასახული იქნება ის პროგრესი, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოვლინდა. მაია ფანჯეკიძის თქმით, საქართველო განაგრძობს მტკიცე და თანმიმდევრულ სვლას ალიანსისკენ რწმენით, რომელიც დღეს ისიც გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს ხელისუფლების პოზიტიური კომენტარები სავსებით გასაგებია პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძისთვის, რადგანაც შექმნილ სიტუაციაში საზოგადოების პოზიტიური განწყობების შენარჩუნებას ის ხელისუფლების მოვალეობადაც კი მიიჩნევს. ეს იმიტომ, რომ თუ კი საქართველოს მოქალაქეებმა ხელი ჩაიქნიეს და უარი თქვეს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, პოლიტოლოგის თქმით, ჩვენ უბრალოდ დავკარგავთ ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლევან ცუცქირიძე ჩვენთან საუბრისას სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად საქართველოსთვის საკმაოდ არასასურველ განცხადებად მიიჩნევს ბარაკ ობამას განცხადებას, ის მაინც თვლის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამ სიტყვებით რუსეთისგან მეტი აგრესიის გამოწვევას მოერიდა. ლევან ცუცქირიძე მიიჩნევს, რომ ამ ფაქტმა საქართველო უნდა გამოაფხიზლოს.
თუნდა მიუხვდეთ რამდენი რამე არის ჩვენთვის შიგნიდან გასაკეთებელი, რამ ხელა საშინაო დავალება გვაქვს ჩვენ შესასრულებელი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი სახლი მოვიყვანოთ წესრიგში. და იმისათვის, რომ მეორე საგარეო პოლიტიკაზეც უფრო მეტი წარმატება ჰქონდეს. მეტის მიღება არ ნიშნავს ნატოში გაწევრიანებას მაშინათვე, ამიტომ ეს არ იქნება იმის საწინააღმდეგო ტექნიკურად, რაც თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა. ასე რომ ამისი შესაძლებლობა მაინც არსებობს, უბრალოდ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ.
მართალია, ბარაკ ობამას წერტილი არ დაუსვამს და არც ის უთქვამს, რომ საქართველო და უკრაინა არასოდეს გახდებიან ნატოს წევრები, მაგრამ ანალიტიკოსებს არ გამოპარვიათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტს თავის კომენტარში არ უხსენებია გაწევრიანებასთან დაკავშირებული დაპირება, რაც ალიანსის წევრებმა 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე დადეს და რის მიხედვითაც საქართველო და უკრაინა ერთდღეს აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები. პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე აუცილებლად მიიჩნევს, რომ საჭიროა აქტიური მუშაობა დიპლომატიური არხებით, რათა უახლოეს მომავალში საერთაშორისო არენაზე გაკეთდეს განცხადებები, რაც საქართველოს ნატოსკენ სვლის შეუქცევადობას გაუსვამს ხაზს.
მიატოვა თუ არა ნატომ საქართველო და რა თქვა ბარაკ ობამამ თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ზუგდიდიდან სატელეფონო ჩართვით. სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმის ლიდერი თენგიზ ჯგუშია, ზუგდიდის მეოთხე საჯარო სკოლის დირექტორის ნათია ხუფაცარიას და ფრანგული სკოლა ლიცეუმის დირექტორის კახაბერ ფარცვანიეს მიერ კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის მთავარ ბიუროში გაწევრიანებას გამოეხმაურა. როგორ აფასებენ ამ ფაქტს მხარეები? რადიო ათინათის კორესპონდენტისგან თია შონიასგან შევიდყოფთ. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები. ნანა ჯულშიამ ეს ფაქტი მასწავლებლების შეცდომად შეაფასა და მათი შეცდომის აღიარებისგან მოუწოდა. მისივე განმარტებით მართველი ბიუროს სწავლობა პარტიის პოლიტიკის გატარებისთვის მუშაობას ნიშნავს და შეიძლება რომ სკოლა ვიდენ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს. მე ჩავთვლი რომ ეს ამ ორი დირექტორისგან შეცდომა, ორივე მაღალი რანგის პროფესორია, მე მათ მოუწოდა დემონსტრაციულად გამოვიდნენ ოცნების მართვების ბიუროს და ამ საზოგადოებას თავისუფლების მაღალი ხარისხის მატარება დაჩვენონ თავი. ხადა უშიამ ჟურნალისტებს ბრიფინგზე.
მე ჩავთვლი, რომ ეს არის ამ ორი დირექტორისგან შეცდომა. ორივე არის მაღალი რანგის პროფესიონალი. შეცდომა სჭირდება გამოსწორება. გაუყოვნებლივ კალბატონი ნათია და ბატონი ფარცვანია გამოვიდნენ დემონსტრაციულად ოცნების მართველი ბიუროდან და ამით საზოგადოებას აჩვენონ თავისუფლების მაღალი ხარისხის მატარებელ ადამიანებად თავი. ხოლო ოცნება, რომელმაც გადაუხვია პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის გაცხადებულ პრიორიტეტებს განათლების სფეროსთან მიმართებაში. ბიძინა ივანიშვილის პროგრამას, რომელმაც სწორედ რომ საარჩევნო პროგრამაში განათლების სისტემის სრული დეპოლიტიზირება შესთავაზა საზოგადოებას.
ფრანგული სკოლა ლიცეუმის დირექტორი კახაბერ ფარცვანიაკი სამეგრელოს ხმის ლიდერის რაოდენობას საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლების გამოყენებით პასუხობს. საქართველოს კონსტიტუციის 26 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად ჩემი კონსტიტუციური უფლება ნებისმიერ პარტიაში გაწევრიანება განუცხადა რადიო ათინაც კახაბერ ფარცვანია.
პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანება არის ჩემი კონსტიტუციური უფლება. პოლიტიზირების მომენტს როცა ვერ ხედავთ სასწავლო პროცესისას, ამ შემთხვევაში გავსი განცხადებების საფუძველი, გაკეთების საფუძველი არ არსებობს.
საჯარო სკოლის დირექტორის პარტიის ბიუროში გაწევრიანებით კანონი არ არის დარღვეული ამის შესახებ. რადიო ათინაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისი კოორდინატორმა ხაშკადვამ განაცხადა მისი განმარტებით, მათ აქვს კონსტიტუციური უფლება იყვნენ ამა თუ იმ პარტიის წევრები. ამასთან ჩკატუა დასაც, რომ სკოლის დირექტორები არ არიან საჯარო მოხელეები და მათზე არ მოქმედებს ის შეზღუდვები, რომელიც კანონით ხსნადება საჯარო მოხელეებს.
თანამდებობა პოზიცია გამოიყენეს იმისთვის, რომ პოლიტიკური აქტივობა განახორციელონ სკოლაში, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში მა უნდა მოიღოს სკოლის სამეურვეო საბჭომ. გარდა ამ საბჭოს არის მედია, ასე ვთქვა, ვარჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ვთქვა, ვიტყვით, რომ აი არ შეიძლება სკოლის დირექტორმა გამოიყენოს სკოლის სივრცე საკუთარ პოლიტიკური ბიზნესის მისაღწევად.
თემის ჯუშეს მერ გამართულ შეხვედრას პედაგოგები და სკოლის დირექტორები წესრაბონე შეხვედრამ დისკუსიის რეჟიმში ჩაიარა პედაგოგები განათლების სისტემაში ასაბუ ხარვესებს და საუბრობდნენ. ნუნდა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და კიდევ რეგიონიდან მოწოდებული ამჯერად სიუჟეტით განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრის სცენაზე შექსპირის მაკბეთის პრემიერა შედგა. როგორ აფასებენ სპექტაკლს მაყურებლები და მსახიობები, ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ბოროტებაში არის სიკეთე და სიკეთეში ჩანს ბოროტება. შექსპირის ეს გენიალური ფრაზა არაერთხელ გაჟღერდა მესხიშვილის თეატრის სცენაზე და დარბაზი აზრის სიდიადეში დააფიქრა. ლადო მესხიშვილის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრის სცენაზე შექსპირის მაკბეტი დაიდგა. ტრაგედია სამოქმედებად რეჟისორმა იოანე ხუციშვილმა ორიგინალური სცენოგრაფიითა და გადაწყვეტით შესთავაზა მაყურებელს. ტრაგედია მოგვითხრობს ძალაუფლებით თრობას მიცემული, საკუთარ უძლეველობაში დარწმუნებული, კუდიანების წინასწარ მეტყოლებასა და რჩევებს აყოლილი პირსისხლიანი მხედართმთავრის 17 წლიანი მეფობის ამბავს. სპექტაკლით, რომელიც თითქმის 3 საათ ნახევარს გრძელდება, მაყურებელი კმაყოფილი დარჩა.
ქუთაისის თეატრში არის ის პოტენციალი, სადაც შეიძლება დაიდგას ასეთ დიდი დრამატურგების პიესები და მე როგორც მაყურებელი უბრალოდ მოვითხოვ, რომ მეტი ყურადღება გქონდეს ამ თეატრს. ამ კუთხით ჭირდება საშუალება თეატრს, რომ უფრო მეტი და მეტი დაიდგას, იმიტომ რომ პროფესიონალები ამ თეატრში არსებობენ.
ძალიან მაგარია, ძალიან ნიჭიერია, ძალიან კარგი მიზანსცენებია და მომწონს ძალიან, მიიღებს სიამოვნებას.
საინტერესო სანახაობას ნახავენ. დაწყებული მეტყველებით, პლასტიკით და იმ შეკვრით, რასაც რეჟისორული და არტისტული ტანდემი ქვია. აქ ძალიან კარგი დამთხევაა.
მაკბეტი მესხიშვილის სცენაზე პირველად დაიდგა. თეატრის სპექტაკლით შექსპირის საიუბილეო წელს ეხმიანება. პოეზიის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს 2014 წელს დაბადებიდან 450 წელი შეუსრულდება. მაკბეტის როლი შოთა რუსთაველის თეატრის მსახიობმა ბაჭო ჩაჩიბაიამ შეასრულა. ლედი მაკბეტი კი მესხიშვილის თეატრის მსახიობი ნინო ჭოლაძეა. სპექტაკლში თამაშობენ საქართველოს დამსახურებული არტისტი ევა ხუტუნაშვილი, დავით როინიშვილი, სულხან გოგოლაშვილი, კახაბერ შარტავა და სხვები. მსახიობები აღნიშნავენ, რომ სპექტაკლზე მუშაობა რთული, მაგრამ საინტერესო იყო და ერთმანეთის მხარდაჭერით მიდიოდა. შესაბამისია მათი ემოციური განწყობაც.
ემოცია როგორ აგიხსნათ, ვერ წარმომიდგენია. მე ნარკოტიკი თუ არსებობს იმ გზნობის, რასაც ახლა მე ამ წუთას გზნობ, ვერ წარმომიდგენია. მარტივად რო აგიხსნათ ემოცია, სასაული ვერ ვიტყვი რა შეიძლება შეადარო რა. ალბათ მამას სახიობით უმიხდება ის ვინც სცენაზე თამაშობს. ვერ აგიხსნი. დიდი მადლობა ყველას, უღრმესი მადლობა მაყურებელს, რომელიც არ ველოდი. სიმართლე გითხრათ, რომ კიდევ ესეთი მაგრები ყოფილან ქუთაისში.
ეს როლი ჩემთვის არის რაღაც ახალი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რეჟისორს ვანა ხუციშვილს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენგვერდით იყო დაწყებული ტექნიკური პერსონალიდან დამთავრებული ჩემ პარტნიორებამდე.
კაცის სახეზე ვერასოდეს ამოიკითხავ რაუდევს გულში. ამ ფრაზით დაასრულებინა რეჟისორმა წარმოდგენა მეფეს. თუმცა პრემიერის დასასრულს აუცილებლად ამოიცნობდით, რას ფიქრობდა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება, რომელმაც უწყვეტი აპლოდისმენტებით გააცილა დასის სცენიდან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 27 წუთია. გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძე განაგრძობს ინტერნეტის მიმოხილვით. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. დილიდან ცოტა სამწუხაროამდე თუნდა დავიწყო, იმიტომ რომ რაღაც თურქეთში რა ხდება, ცოტათი რაღაც შემაწუხებელი არის ალბათ უკვე ინტერნეტის მომხმარებელს და თავისუფალ ინტერნეტის ქონაგებისთვის. უფრო მეტად ტვიტერის დაბლოკვის შემდეგ, როგორც აღმოჩნდა შემდგომში, რიგში აღმოჩნდა YouTube-ი, რომელიც ასევე დაიბლოკა. გუშინ თურქეთში, არ ვიცი, ძალიან სამწუხარო ამბავია, ვერ ვხვდები თუ რა არის ამ ყველაფრის ახსნა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს რაღაც ალიანსების წევრი, ქვეყანა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს დემოკრატიული თავის რეგიონში, თავის რეგიონთან შედარებით, მაინც ხო, ან და ბლოკავს Twitter-ს და YouTube-ს, ანუ რა ვიცი. დარჩენილი აქვს ახალ Google-ს ხოლმე და მოკეთ თურქეთში და თუ ასე გაგცადება შეიძლება მალე ის აღარ გქონდეთ და ძალიან ცუდი იქნება. ასევე რა იქნება Twitter-ის და YouTube-ის მაგრად რა შევა საბოლოო ჯამში თურქულ ბაზარზე თუ თურქულ ინტერნეტში, ნუ არავინ იცის, ალბათ ადამიანები მაინც განაგრძობენ მოხმარება სხვადასხვა online სერვისებით, ნუ რთული არის საბოლოო ჯამში ბოლომდე მაინც აკვეთონ YouTube-ის და Twitter-ის მოხმარება, თუმცა არ ვიცი, დღეს მაინც უნდა დავალოდოთ უფრო მეტად კიდევ ოფიციალურ განმარტებებს და ალბათ ზოგადად უფრო მსხვილი კომპანიების კომენტარებსაც თუ როგორ აპირებს მოქმედება საერთოდ ან თვითონ Twitter-ი თურქეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ ან YouTube-ი, რომელიც საერთოდ Google-ის ვთქვათ დიდი ოჯახის წევრი არის, ტექნოლოგიურ სიახლეზე და რომელიც განსაკუთრებით დაინტერესებთ Apple-ის მომხმარებლებს. გუშინ სან-ფრანცისკოში გამართულ პრესკონფერენციაზე Microsoft-ის ახალმა გენერალურმა მენეჯერმა, რომელიც გამართა Microsoft-ის ახალმა გენერალურმა მენეჯერმა, ნუ ახალმა რამდენიმე თვე არის უკვე, Steve Ballmer-ი რაც გადადგა მოკლედ და ყავს Microsoft-ს ახალი მენეჯერი სატია ნადელა, რომელმაც გამართა პრესკონფერენცია და განაცხადა, რომ Microsoft-ი გამოუშვებს Office-ის ვერსიას, როგორც იქნა iPad-ებისთვის და iPhone-ებისთვის, ანუ Microsoft Office-ი ამ საუკეთესო და საოფისე პაკი რაც კიდევაც მე დაწერა და დაიწერება კიდევ გამოვა უკვე ჩაოლებრივად ჩვენი smartphone-ების, ჩვენი Apple-ის პროდუქციისთვის იქნება თითქმის იგივე ვარიანტის, რასაც ხედავთ ხოლმე desktop კომპიუტერებზე და Windows Phone-ზე. თვითონ პაკში შევა Microsoft-ის Word-ის, Excel-ის და PowerPoint-ის პროგრამებით, ამას პირობითად დარქვენ Office 365-ს და არავითარი ზედმეტი საფასური მოკეთ ამაში არ მოგვიწევს, რომ გადავიხადოთ. იქნება შესაძლებელი ამ Office-ის ჩაოლებრივად, როგორც მოხმარება, როგორც შექმნა დოკუმენტების, ასევე მათი გახსნა და მოკეთ ძალიან კარგი სიახლე არის ეს ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ანალოგი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროგრამა შემდგომში Office-ი, რომელიც დაიწერა ბოლოს და ბოლოს Microsoft Office-ის შესასვლელად, არც ის გამოყენება არ მოწონდა და დიდად არასდროს, იმიტომ რომ ეს რაღაც ისეთი წამბაძველი იყო, ყოველს რაღაც ნაკლი ქონდა და ნუ ახლა ეს სრულყოფილი პაკი გვექნება Apple-ის მომხმარებლებს. მოკეთ გილოცავთ ყოველს.
გმადლობთ, გმადლობთ ასეთ მაჟორულ ნოტაზე დაამთავრა დავით ჩიხლაძემ მიმოხილვა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უარს ამბობს დისტანციურ დაკითხვაზე, რომელიც მას საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შესთავაზა. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სააკაშვილი მამის შესახებ განაცხადა კიევში უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით დისტანციურად დაკითხვას სთავაზობს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პროკურატურამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ექს-პრეზიდენტმა უარი თქვა მოწმის სტატუსით პროკურატურაში გამოცხადებულიყო 27 მარტს და ეპასუხა გამომძიებლის შეკითხვებზე, რომელიც უკავშირდება 10 რეზონანსული საქმის გამოძიების მსვლელობას. პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით, სააკაშვილს ეძლეოდა ერთკვირიანი ვადამ დისტანციურ დაკითხვასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის დებულებაში ცვლილებები განხორციელდა. დოკუმენტს პრეზიდენტმა უკვე მოაწერა ხელი, საკანონმდებლო მაცნეში კი დღეს გამოქვეყნდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელმა ალეკო ელისაშვილმა განუცხადა. დებულება გახდა უფრო ადამიანური, მკაფიო და სამართლიანი. ახალი კრიტერიუმი ძალიან ბევრ პატიმართზე გავრცელდება, ბევრს შეწყალების უფლებაში ეზღუდებოდა და ახალი დებულებით ეს უფლება მეტ პატიმართზე გავრცელდება. დებულებაზე მუშაობის პროცესში პირველ რიგში გათვალისწინებული იყო შეწყალების სახელმწიფო კომისიის წევრების აზრებები, შემდეგ ეს შევაჯერეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, იურიდიულ სამსახურთან, შეწყალების დეპარტამენტთან. დისკუსია გაიმართა პრეზიდენტთან, რამდენიმე შეხვედრა შედგა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან. ახალი დებულება ძალიან სერიოზული დისკუსიის და კამათის პროდუქტია. დიდხანს ძალიან დეტალურად ვიხილავდით თითოეულ მუხლს, სერიოზული კამათი უცხოდა წინ, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ალექსანდრე ელისაშვილმა. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების 2013 წლის ანგარიში საქართველოს გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს, რომელიც 4 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში გაიმართება. საქართველოს სახალხო დამცველი კი დღეს გამართავს დებატებს თემაზე: რეალური კონსტიტუციური კონტროლი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობა. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით მომხსენებლები იქნებიან საქართველოს კონსტიტუციური
სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან ერემაძემ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ჯონი ხეცურიანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ეკა ლომთათიძე. დებატები აქტუალურ თემებზე ყოველთვის ბოლო პარასკევს იმართება. რაც შეეხება უცხოეთს, გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის დახმარებას და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა და წარმომადგენელთა პალატამ კანონ პროექტის ერთმანეთისაგან განსხვავებული ვერსიები მოიწონეს. სანამ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ხელმოწერა მას კანონად აქცეს, მომზადებენ კანონ პროექტის საბოლოო ტექსტს. თითოეული კანონ პროექტი ითვალისწინებს უკრაინისათვის მილიარდი დოლარის კრედიტის მიწოდებას. ამას გარდა დაწესდება სანქციები უკრაინაში ანტისამთავრობო დემონსტრანტების უფლებების დარღვევაზე პასუხისმგებელი პირების და იმ რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია უკრაინაში კორუფციაზე. ხუჩაბაც უფრო ადრე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა პირობა დადო, რომ 18 მილიარდ დოლარს გამოყოფს უკრაინისათვის. გაროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუცია, რომელშიც უკანონოდ ცხადდება ყირიმის რეფერენდუმის რეგიონის რუსეთთან მიერთების შესახებ. ხოს უკრაინის ექსპრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი როსტოვში მესამე პრეს კონფერენციას გამართავს. უნიანის ინფორმაციით, იანუკოვიჩის ჟურნალისტებთან შეხვედრის დრო ჯერ არ დაზუსტებულა, არც ის არის ცნობილი, თუ რა განცხადებას გააკეთებს ექსპრეზიდენტი. როგორც ცნობილია, ვიქტორ იანუკოვიჩმა როსტოვში პრესკონფერენცია ორჯერ, 28 თებერვალსა და 11 მარტს გამართა და განაცხადა, რომ უკრაინის ლეგიტიმური პრეზიდენტია. რუსეთმა შავ და აზოვის ზღვებში სამხედრო გადაადგილება გააძლიერა. რუსეთის ფლოტის სანაპირო დაცვის გემები და კატარღები აქტიურად მანევრირებენ. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური იუწყება. ხუჩაბაც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთის ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება YouTube-ზე წვდომის შეწყვეტის თაობაზე. უწყებამ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციული ზომები უწოდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ კრძალავის ზომების შემოღება თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მოითხოვა. საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ YouTube-ზე გაჩნდა თურქი მაღალჩინოსნების საუბარი, რომლებიც სირიაში შესაძლო საომარ მოქმედებებს განიხილავენ. გასულ კვირაში თურქეთში დაიბლოკა სოციალურ ქსელ Twitter-ზე წვდომაც. რის შემდეგაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ეს სოციალური ქსელი ძირფესვიანად უნდა განადგურდეს. მაშინ ტვიტერში გაჩნდა ინფორმაცია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის გარემოცვის კორუფციული გარიგებების შესახებ. სოციალურ ქსელებზე აკრძალვამ საზოგადოებაში აღშფოთება გამოიწვია. ოთხშაბათ სასამართლომ ანკარაში დაადგინა, რომ გადაწყვეტილება ტვიტერის თაობაზე სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს. თურქეთის ხელისუფლებას აქვს 30 დღე, რათა სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩუროს. მანამდე კი თურქეთში სოციალური ქსელი ტვიტერი მომხმარებლისათვის ხელმიუწვდა. და ბოლოს გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ გააკრიტიკა ჩრდილოეთი კორეის ტერიტორიიდან მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გაშვება და ამ ქმედებას უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის დარღვევა უწოდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს იგი. სანამ დეტალურად გეტყოდეთ დღევანდელი ამინდის შესახებ, მოდით გეტყვით, როგორ ამინდებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხვალიდან. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მასშტაბით ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა არის მოსალოდნელი. როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრში განუცხადეს, 29 მარტს საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი დასავლეთსა და აღმოსავლეთში წვიმის სახით, ხოლო მაღალმთაში თოვლის სახით. 30 მარტს კი საქართველოს მასშტაბით მოსალოდნელია ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა. დაბლობსა და ბარში ტემპერატურა +3-+8 გრადუსი იქნება. 30 მარტს ღამით ყინვაც კი არის მოსალოდნელი, დასავლეთში -2 გრადუსამდე, აღმოსავლეთში კი -5 გრადუსამდე დაეცემა ჰაერის ტემპერატურა. მოკლედ ესეთი ცივი დღეები გველის გაზაფხულისათვის და აპრილისათვის პრინციპში უკვე ესეთი უჩვეულო ცივი ამინდები. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს მიუხედავად ხვალინდელი პროგნოზისა, საკმაოდ მზიანი დღე არის საქართველოში, ხოლო რამდენიმე ქალაქში არის ნალექი მოსალოდნელი. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში, დღეუნალექოდ ჩაივლის. ქუთაისში 19 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აი მესტიაში არის მოსალოდნელი წვიმა და იქ 13 გრადუსი თბოსელიან სინოპტიკოსები. 19 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი ზუგდიდში, დღეუნალექოდ უნდა ჩაიაროს. 20 გრადუსი იქნება ამბროლაურში. სიღნაღში დღეს 18 გრადუსი თბოსელიან სინოპტიკოსები. სინოპტიკოსები 1 გრადუსით ნაკლები და ნალექი არის მოსალოდნელი თელავში. რუსთავში დღეს 18 გრადუსამდე გადგება ჰაერი და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი და თბილისში +19 და მზიანი დღე. ნინო თარხნიშვილმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეებით სტუდიაში შემობძანდა ოთო მაღლაკელიძე. დილამ შვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამ შვიდობის. წუხელ საკალათბურთო ევროლიგაში ტოპ-16-ის მორიგი მატჩები გაიმართა და მატჩი მონაწილეობა საქართველოს ნაკრების წევრებმაც მიიღეს. სტამბოლის გალათასარაი, რომლის რიგებშიც მანუჩარ მარკოიშვილი გამოდის, უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა. კაუნასში ჟალგირისი დაამარცხეს თურქებმა 84-72. ქართველმა უკანა ხანძელმა კი მოედანზე 25 წუთი ცოტა მეტი დახოდა, 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 პასი და 2 ჩაჭრა დააგროვა. გალათასარაის ტოპ-16-ის F ჯგუფში 6-6 მოგება და წაგება აქვს და მეოთხე ადგილზეა. მეოთხე ფინალში თამაშის უფლებას სწორედ პირველი 4 ადგილი იძლევა. ამავე ჯგუფში 7 გამარჯვებით და 5 მარცხით მესამე პოზიციას თელ ავივის მაკაბი იკავებს, რომელმაც გუშინ საკუთარ მოედანზე დაძაბულ შეხვედრაში მადრიდის რეალთან 76-77 წააგო. საქართველოს ნაკრების ამერიკელმა უკანახაზლმა რიკი ჰიკმანმა მაკაბის რიგებში 32 წუთი ითამაშა და მოედანი 5 პერსონალური ჯარიმის გამო ნაადრევად დატოვა, თუმცა ამ დროში მან 17 ქულის ჩაგდება მაინც მოასწრო. ამასთან თავი 2 მოხსნით, 1 პასითა და 1 დაფარებითაც გამოიჩინა. ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი პირეოსის ოლიმპიაგოსი, რომელიც ეჯ გუფში გამოდის, ესპანეთს ესტუმრა და ერთ-ერთ უმთავრეს კონკურენტს უნიკახას 80-63 მოუგო. ამ შეგამარჯვებაში თავისი მოკრძალებული წვლილი გიორგი შერმადინმაც შეიტანა. ქართულმა ცენტრმა მწვრთნელისგან დათმობილ 18 წუთში 6 ქულა, 1 მოხსნა და 2 პასი დააგროვა. პირეოსელებს 6-6 მოგება და წაგება აქვთ და ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებენ. ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტური რჩება. ბოლოს წინა მე-13 ტურის შეხვედრები 3 და 4 აპრილს უნდა გაიმართოს. გალათასარაი ჯგუფის ლიდერ ცსკას მოსკოვში ეთამაშება, მაკაბი მიუნხენის ბაიერნს ესტუმრება, ოლიმპიაკოსი კი თურქეთში ჩავა ჯგუფის აუტსაიდერ ეფესთან სათამაშოდ. ქართული სარაგბო კლუბები კი სავარაუდოდ სექტემბრიდან ახლად დაარსებულ ევროპულ ტურნირში ჩაერთვებიან. ინფორმაციის თანახმად, რომელსაც ჯერ საბოლოო ოფიციალური სახე არ მიუღია, შემოდგომაზე დაიწყება ეგრეთ წოდებული მესამე დონის ქვეყნების საკლუბო ტურნირი. მასში 1000-ზე მოასპარეზე ქვეყნების საქართველოს, რუმინეთის, რუსეთის, ესპანეთის, პორტუგალიისა და ბელგიის 2-2 წარმომადგენელი ჩაერთვება. 12 გუნდი 2 საუკეთესოს გამოავლენს, რომლებიც მომავალ სეზონში უკვე რანგით მეორე ევროპულ ტურნირზე აინაცვლებენ. ტურნირის საორგანიზაციო დეტალები ჯერ არაა დაზუსტებული, უახლოეს პერიოდში უნდა გაირკვეს. თბილის ევროპის ძალოსნობის ფედერაციის გენერალური მდივანი ჰასან აკუსი და სპორტუტელიარხ ევროსპორტის ტექნიკური დირექტორი დევიდ გოლსტრომი სტუმრობენ ვიზიტის მიზანი მომავალ წელს თბილისში სპორტის სასახლეში გასამართი ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო საკითხების გაცნობა. გუშინ სტუმრები სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან კიფიანს, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ლერი ხაბელოვს და საზოგადო ევრიო მაუწყებლის გენერალურ დირექტორ გიორგი ბარათაშვილს შეხვდნენ. ასევე მოინახულეს სპორტის სასახლე და ის სასტუმროები, რომლებშიც ევროპირველობის მონაწილეები უნდა დაბინავდნენ. ჰაკანაკუსმა ოფიციალური კომენტარიც გააკეთა, მან განაცხადა, რომ დარწმუნებულია თბილისის ევროპის ჩემპიონატი ერთ-ერთი გამორჩეული იქნება. 3 აპრილს თელ ავივში ევროპის საერთაშორისო ფედერაციის აღმას კომის ხდომა უნდა გამართოს და იქ აკუსი თბილისის შესახებ მომზადებული ანგარიშით წარსდგება. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ფეხბურთში საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ტასის გათამაშების ნახევარფინალის კენჭის ხრა გამართება. შეგახსენებთ, ტასისთვის ბრძოლას თბილისის დინამო, ქობულეთის შუქურა, საჩხერის ჩიხურა და გორის დილა აგრძელებენ.
გმადლობთ ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარეს, საქართველოს რეგიონული მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ნათია კუპრაშუს. ჩვენი საუბრის თემა კი მედია მონიტორინგის ახალი ციკლის დაწყება. დილამ შვიდობის, ნათია.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მოესალმები რადიოს.
გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. ამ ორიოდე დღის წინ თბილისში გამართა მრგვალი მაგიდა, რომელზეც აღინიშნა, რომ აპრილი-ივნისის პერიოდში საქართველოში მედია მონიტორინგის ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი დაიწყება, რაც გასაგებია, რომ უკავშირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. რას გვეტყოდით, რა თავისებურებები ახასიათებს ამ ეტაპს, რამეთი განსხვავებულია წინა მედია მონიტორინგისგან ეს მონიტორინგი?
განსხვავებული არჩევნები გვაქვს მოგხსენებათ, ეს არის უფრო კონკურენტული არჩევნები, ვიდრე თქვა 2013 წლის არჩევნები იყო. მართალი გითხრათ, არ ველოდებით მშვიდ ვითარებებს რეგიონებში, იქნება საკმაოდ ურჯერთს დაპირისპირებული ჩვენი აზრით არჩევნები, რომელიც გარკვეულ დებატებს და ურჯერთ კრიტიკას გამოიწვევს, მათ შორის ადგილობრივ დონებზე. შესაბამისად ძალიან საინტერესოა, როგორ იმუშავებს ადგილობრივი მედია, როგორც რეგიონული მედია, ისე ეროვნული მედია. ძალიან კარგია, რომ რამდენიმე მონიტორინგია დაგეგმილი სხვადასხვა ორგანიზაციათა მხრიდან და მოცული იქნება პრინციპში მთელი მედია სპექტრი. ეს არის პრესა, ონლაინ მედია, ტელეკომპანიები, როგორც რეგიონული ტელევიზიები, ისე ეროვნული
ტელევიზიები. დიდი რაოდენობა მთლიანობაში ეს გამოდის 100 მეტი მედია ორგანიზაცია ალბათ, ხო?
დიახ, დიდარი ვართ მედია ორგანიზაციები და ვართ ღარიბი ქვეყანა. შესაბამისად სპექტრი იქნება საკმაოდ ფართო და ჩვენ შეგვეძლება დავინახოთ ფართო სურათი. რაც თავარია, ბოლო წლების განმავლობაში დაგროვდა საკმაო გამოცდილება სხვადასხვა ორგანიზაციათა მხრიდან მსგავსი მონიტორინგის წარმოების, იქნება ეს ეთიკის ქარტია, ვთქვათ, ჟენტიპის პროგრამის ფარგლებში ხდება აგრეთვე მონიტორინგის განხორციელება და მოუკიდებლად IFS-ის მხარდაჭერით ხორციელდება მედია მონიტორინგები და აი ეს სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგი რეალურად ავსებს ერთ სურათს და გვაძლევს, ვთქვათ, პასუხს იმაზე, თუ როგორ იმუშავა მედიამ არჩევნების გაშუქებისას.
და როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევები ელის მედიას? თქვენ წეგამძანეთ, რომ განსაკუთრებული არჩევნებია, თვითმართველობის არჩევნებია, რთული არჩევნებია ზოგადად პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და მედიის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი ამ შემთხვევაში მეტი აქცენტი გადადის ადგილობრივ მედიაზე. აი რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს მე?
მადლობა, რომ გამოწვევების შესახებ მკითხეთ, იმიტომ რომ რეალურად მონიტორინგი ეს არის, ხანდახან მგონია, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ადამიანს, ვთქვათ, ხელზე ვუმოწოთ რამდენი ბაქტერია აქვს, რომელსაც, ვთქვათ, არ აქვს საკმარისად საპონი, ან მოდის წყალი მის ოჯახში და ხანდახან შუქიც ეთიშება. აი ყოველთვის ნაკლებად ფიქრობთ იმაზე, რა პირობებს შეუწევს მედიას მუშაობა, როცა ამა თუ იმ პროცესს აშუქებს. სამწუხაროდ დღეს არ არის, ვთქვათ, მედია იმდენად მდგრადი, როგორც ორგანიზაციულად მდგრადი, რომ ყველა პირობა ქონდეს არჩევნების კარგად გასაშუქებლად. გულისხმობ, ძირითადად არის მატერიალური პრობლემები, თუმცა არის გარკვეულწილად, თქვა, იგივე საკანონმდებლო ბარიერები არჩევნების გაშუქების პროცესში. რაც გულისხმობ კონკრეტულად, რაც შეეხება მატერიალურ მხარეს, ბოლო წლის განმავლობაში საკმაოდ კლებადია სამწუხაროდ სარეკლამო შემოსავალი. მატერიალური მდგომარეობა მედიების არ არის ახარბიელო, ეს რა თქმა უნდა იქონიებს გავლენას მათი მუშაობის ხარისხზე. აგრეთვე ძალიან ხშირი იყო ცვლა რეგიონულ მედიაში, იგივე კადრების ინტელექტუალური რესურსის გადინება ხდებოდა, ეს მუდმივად ესე ხდება და ესეც გარკვეულწილად მოახდენს გავლენას არჩევნების გაშუქებაზე უარყოფით. და რაც შეეხება საკანონმდებლო ბარიერებს, ვერადაბერ მოახერხეთ, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს არჩევნების წინადღეებში იქნა მიღებული ცესკოს გადადგენლება ფოტო და ვიდეო გადაღების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, შანშან მოახერხეთ, რომ მომნავი ცვლილება მიგვეღწია ცესკომ, რამდენიმე, თქვათ, პირობა გააუქმა ამ დადგენლებაში, მაგრამ ვერაფერ მიუღწია თვითონ დადგენლების გააუქმებას. სწორედ ამიტომ არის ხელისშემშლელი ეს დადგენილება, გვიჩვენა 2013 წელს არჩევნებმა ყველაზე მეტი, თქვათ, ხელშეშლა ჟურნალისტების საარჩევნო უბნებზე ქონდა აი ამ დადგენილების გამო. ვცდილობთ ეხლაც, რომ როგორმე გავაოქმებინოთ დადგენილება, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ თქვათ, რაიმე ტიპის შედეგს ველოდებით ამ მიმართულებით.
და იმ რგვალი მაგიდის თემა, რომელიც ახსენეთ წეღან, იყო 2013 წლის მედია მონიტორინგის შედეგების შეჯამებაც. იმ შედეგი, იმ საპრეზიდენტო, იგულისხმა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ რაღაცა გამოცდილების გადმოტანა შეიძლება ალბათ, ესეც იყო მიზანი ალბათ პრეზენტაციაზე
წინა
შედეგებისა,
რომ გაგვიანალიზებდა როგორ იყო, თქვა, ცვლა. იყო შედარება 2012 წლის მონიტორინგის შედეგებთან 2013 წლის მონიტორინგის შედეგების. საბედნიეროდ მონიტორები ამბობდნენ, რომ აშკარა სახეზე წინსვლა მედიაში, უფრო ნაკლები იყო პოლარიზება მედიის, ანუ რაღაც ბანაკებად დაყოფა, თვითონ მედიათა დაპირისპირებაც ფაქტობრივად არ შემჩნეოდა განსხვავებით 2012 წლის არჩევნებისგან. თუმცა მონიტორებიც აღნიშნავდნენ, რომ ამ არჩევნებზე შეიძლება, თქვათ, ესეთი კარგი სურათი ამ მიმართულებით არ ქონდეს, ასეთი წინასწარი მელოდინი ამგვარი არსებს. ნახოთ, ეს რამდენად დადასტურდება ან არ დადასტურდება, გვექნება თუ არა ამ შემთხვევაში ისევე პოლარიზებული მედია. შეიძლება მედია არ იყოს პოლარიზებული, მაგრამ რაღაცა ტიპის თვითონ დაპირისპირებებს, ალბათ იგივე სიძულვილის ზენის გაძლიერებას, აი ამის მოლოდინი ნამდვილად არსებობს.
და რას დააკვირდებით მედია მონიტორინგი, რას გულისხმობს, რა მიმართულებებია, ეს არის თვისობრივი რაოდენობრივი კვლევა?
მე შემიძლია გითხრათ ქარტის მონიტორინგზე. ქარტის მონიტორინგი მუდმივად იყო ორიენტირებული უფრო თვისობრივ მაჩვენებლად, მაჩვენებელზე, ვიდრე რაოდენობრივ მაჩვენებელზე. ჩვენ უფრო სიღრმისეული კვლევა გვაინტერესებს ხოლმე, რატომ გაშუქდა ისე როგორც გაშუქდა, რა კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებდა გაშუქებას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან უფრო სხვა ტიპის შედეგები ანალიზდება, განსხვავებით თქვა GNTP-ს და IFS-ის მონიტორინგისგან. იქ შეგვიძლია როგორც თვისობრივი ისე რაოდენობრივი ნახოთ, მაგრამ რაოდენობრივზე აქცენტირება მათთან განცდილებით უფრო მეტია ვიდრე კარტის მონიტორინგი.
თქვენ კარტის მონიტორინგზე საუბრობთ ხადია ძირითადად და შარშან გვახსოვს, რომ კარტის ეთიკის საბჭომ შეიმუშავა სპეციალური ქცევის კოდექსიც მედია საშუალებებისათვის, ესე იყო იმ სტანდარტებისა და პრინციპების ერთობლიობა, რომელსაც უნდა დაფუძნებოდა მედია, და ეს სახელმძღვანელო იყო, ერთგვარი არაოფიციალური არაფორმალური სახელმძღვანელო იყო. ხელმოწერები აი დოკუმენტზე კიდევ გაგრძელებათ, თხომარ იქნება ანა?
ეს მემორანდუმი მართლა შარშან განსხვავებულ მდგომარეობა ქონდა, ყველა მედია საშუალება, რომელსაც ამონიტორინგებდა კარტია, მიუვარდა ამ მემორანდუმს და თქვა, რომ აი ამ პრინციპებით ჩვენ ვმუშაობთ და შეგვამოწოდეთ სწორედ აი ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, წელსაც ჩვენ გვექნება მსგავსი შედავაზება იმ ტელემედიათა მიმართ, რომელთა მონიტორინგიც განხორციელდება, და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება წელსაც პრობლემა, რომ ეს მედია ორგანიზაციები ამას შემოუერთდნენ.
ხო, ანუ აპრილიდან რას ნიშნავს? წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პერიოდი ვიწყებთ როდიდან და როდის თავდა მონიტორინგის ვადები როგორიც
შეიძლება? მუშაობა გარკვეულწილად დაიწყეს, ანუ ჯგუფი შეკრებილია, თქვენიც რომ კარტიას რეალურად ჩამოუყალიბდა და მუდმივი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც წლების განმავლობაში ამ მონიტორინგს ახორციელებენ და უკვე იწყებენ მონიტორინგს, ანუ ხდება პირველადი მონაცემებს უკვე ველოდები ჩვენ მათგან, ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონიტორინგი მათი მხრივ პროექტი დაწყებული ყო.
და ნათია მსმენელმა დარეკა, თუ შეიძლება საყურისი რომ გაეკეთოთ, დიახ მოусმინოთ, რას გვეკითხება მსმენელი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომ ყოველთვის იდგა წვავე პრობლემა იმასა დაკავშირებით, რომ არჩევნების დროს არასამთავრობო ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ პრობლემა თავიანთი მოღვაწეობის გაშუქებისა, იმით სამ სხვა წლის განმავლობაში, და ეხლა როგორ ფიქრობთ, გაცილებით უფრო გამარტივდა ეს სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ის პრაქტიკულად დიქტატორული სამთავრობო სახელისუფლებო სისტემა შეიცვალა. ეხლა რა პრივილეგიები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ არასამთავრობო ოპოზიციურმა პარტიებმა აღარ იწუწნონ, რომ აი ჩვენ მედია არ გვასწრებს? დიდი მადლობა.
და ეხლა მე ხელმისაწვდომობა პარტიებისთვის და კანდიდატებისთვის მით უფრო, რომ ეხლა მრავალფეროვანია გაცილებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ არჩევნები.
ეცით უნდა გითხრათ, რომ არამხოლოდ მიდგომა შეიცვალა მედიათა მხრიდან, რომ რაც შეიძლება ფართო სპექტრი გააშუქონ საარჩევნო სუბიექტებს, მათ შორის როგორც ბატონმა თქვა, ისე უწოდა არასამთავრობო ოპოზიციური პარტიები, ალბათ ის ყოფს თქვა სამთავრობო ოპოზიციურ პარტიებად, არა შეიძლება სამთავრობო სამთავრობის თქვა ფრთის ქვეშ და ესე გავიგემა ყოველ შემთხვევაში ეს კითხვა. უნდა გითხრათ, რომ მედიის მიდგომაც არის შეცვლილი, მონიტორინგის შედეგები 2013 წელს ამას აჩვენებდა, რომ არაკვალიფიციური ეგრეთ წოდებული სუბიექტებიც ჩანდნენ მედიაში, მაგრამ პრეტენზიები მათი მხრიდან ისმოდა ეგრეთ წოდებულ უსასყიდლო უფასო დროსთან დაკავშირებით. უნდა გითხრათ, რომ რეგულაციები 2014 წლის არჩევნებისთვის არის შეცვლილი, მაგალითად რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რეგიონულ მედიას, რეგიონულ ტელემაუწყებლებს ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩემ წევრებს რომელ ორგანიზაციასაც მე წარმოვადგენ, აქვთ ვალდებულება, რომ უფასო დრო თანაბრად გაანაწილონ როგორც კვალიფიციურ სუბიექტებს, ისე არაკვალიფიციურ სუბიექტებს, რომელსაც ოდესმე რაიმე ტიპის თქვა დაფინანსება პარტიული მოღვაწეობისთვის ბიუჯეტიდან მიუღიათ. ანუ აქ დაახლოებით ჩვენ როგორც თავთვალე 14 სუბიექტი აი ამ კვალიფიციურ სუბიექტების გარდა იყრის კიდევ თავს. ანუ საკმაოდ ფართო სპექტრი გამოდის, ან დაახლოებით 14 შეიძლება მეტ პარტიას ახლავს.
თუმცა ეს მაინც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ხო? მათ უნდა ქონდათ ფინანსები იმისთვის, რომ ტელევიზიაში მივიდნენ და
არა, არ ჭირდება. ეს არის უფასო უფასო სარეკლამო დროის გამოყენებას ეხება. მათ ესეთი რეგულაცია შემოვიდა, რომ უფასო დრო, რომელიც არის რეგიონულ ტელეკომპანიებში, უნდა გადანაწილდეს ყველა ამ სუბიექტთან. მათთვის თანაბრად არა. ანუ უფასო დროის ნახევარი ეძლევა კვალიფიციურ სუბიექტს, დანარჩენი ნახევარი ნაწილდება ყველა არაკვალიფიციურ სუბიექტს, რომელსაც რაღაცა ტიპის დაფინანსება მიუღიათ. ეს არის მართლა მნიშვნელოვანი ცვლილება. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ცვლილება კარგად ამომუშაოთ, ამიტომ ჩვენ ჩემი ორგანიზაცია მაგალითად შეთავაზა ასეთ პარტიებს, რომ ჩვენ მივეხმარ მიეხმარებით, რომ როგორმე ეს დრო აითვის, ანუ თბილისიდან მიეხმარებით თქვა დროის გადანაწილებაში, ავხსნით თქვა სადრა ტიპის დრო აქვს, რისი გამოყენება შეუძლიათ და აგრეთვე ჩვენ თავაზობთ პოლიტიკურ სუბიექტებს ყველა რეგიონულ ტელეკომპანიის ბაზაზე სადებატო პროგრამებს, რაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, თავაზობთ მასში მონაწილეობას, შეუძლიათ მათ წარმომადგენლები გაუშვან. ჩვენ პრობლემა სწორედ იმაში ქონდა წინ არჩევნებზე, რომ ვთავაზობდით პარტიებს თავისი კანდიდატების მონაწილეობას დებატებში და ისინი მონაწილეობას არ იღებდნენ. ამიტომ მათთვის უფრო კომფორტულია მოდემოთ სარეკლამო დრო, სადაც მხოლოდ ნომერი და ერთი ადამიანის სახე უჩანს და არა საუბარი კონკრეტულ თემებზე. ეს არის პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ წელს ამ შეთავაზებას ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი, საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს და მეტი სპექტრი გვექნება წარმოდგენილი სადისკუსიო პროგრამა.
გარდა ამისა, ვთქვათ, გარდა ინდივიდუალურად დროის მიწოდებისა, მნიშვნელოვანია ტელეშოუები, რადიო შოუები ასე შემდეგ. არის ყველა ადგილობრივი მედია საშუალებებში ამის წარგუნება
ასე ვთქვათ. ეს აღნიშნა, რომ რეგიონმაუწყებელთა ასოციაცია 20 რეგიონულ ტელეკომპანიას აერთიანებს და ყველგან ჩვენ გვექნება სადებატო სადისკუსიო პროგრამები, სადაც ვეცდებით, რომ უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამები და არა თქვათ ვის რა მოწონს ერთმანეთის. თვითონ რა კონკრეტული გეგმები აქვთ ამ ათომ რეგიონთან მიმართებაში, სწორედ ამის განხილვას ვეცდებით. მთავარი რომ მათ ათქვან უარი ამ განხილვაში.
ანუ ეს იქნება ახალი პროგრამები, თუ უკვე არსებული პროგრამებიც გაგრძელდება პოლიტიკურ პროგრამებს გულისხმობთ?
ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე, უკვე მეორე წელია, პირველად 2013 წელს ჰქონდა, 2012 წელსაც ჰქონდა მცდელობა, მაშინ დავიწყეთ, მე 2013 წელს გავაღრმავეთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გვაქვს ტელედებატების ციკლი. თუმცა მიმდინარე პერიოდებშიც ყველა რეგიონულ ტელევიზიას აქვს სადისკუსიო პროგრამა და ცდილობენ, რომ მიმდინარე აქტუალური თემები განიხილონ. ოღონდ ეს ყოველთვის არ არის პოლიტიკური თემები, პოლიტიკასთან დაკავშირებული თემები, შეიძლება იყოს სხვა სოციალური, ეკონომიკასთან, ადგილობრივი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ხო, წინა საარჩევნო პერიოდში უფრო გვაქვს სწორედ აი ამ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამებზე ორიენტირებული სადებატო პროგრამები. რაც შეეხება ეროვნულ მაუწყებლებს, არ ვიცი, ალბათ მე მგონია, რომ აქაც არ გვექნება პრობლემა და გვექნება სადისკუსიო პროგრამები, ток-შოუებს, იმედია დახურვის რაღაცა პირი არ უჩანს აბედნიეროდ და გვექნება მგვარი პროგრამები. იმედი მაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც დაალაგდება როგორც ბორდი, ისე მენეჯმენტი და იქაც კარგ პროდუქტს მივიღებთ.
თქვენ ახსენეთ და ბოლოს ამით დავასრულოთ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მისი ბორდი და შესარჩევი კომისიის წევრი ბძანდები და შეიძლება გვითხრათ, უკვე ვიცით, რომ 60 განაცხადი შემოვიდა, რა პროცედურები დაიწყება და როდის გვეცოდინება უკვე საბოლოო ბორდის შემადგენლობა?
მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ დავგვიმტკიც დაუკვდებულება, საკმაოდ საინტერესო დებულება და მე ვურჩევდი როგორც კონკურსის მონაწილეებს, ისე ზოგადად ამ პროცესით დაინტერესებულ ადამიანებს გაეცნონ დებულებას, თუ რა ტიპის კრიტერიუმებით ხელმძღვანელებს კომისია, იმიტომ რომ ძალიან დეტალური არის ეს კრიტერიუმები და უკვე დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე დოკუმენტაციით გადავარჩევთ ადამიანებს და გვექნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ეტაპი, რაც არის ღია გასაუბრებები კანდიდატებთან, რომ ვეცდებით, რომ ეს კლავი
ისინი ვინც ხელახლა შემოიტანეს განცხადები, ხელახლა უნდა გაესაუბროთ მათაც, არის
მე ფიქრობ, რომ მე ფიქრობ და მე მგონი ჩემი კოლეგებიც კომისიიდან ამას იზიარებენ, ჩვენ მათ უნდა გავესაუბროთ, იმიტომ რომ პარლამენტს როგორც თვითონ ამბობს, არ ქონდა დრო და საშუალება ისინი გაეცნონ და ამიტომ მივცემთ ამ საშუალებას. ისინი იმედია უარს არიტყვიან და პირდაპირ ეთერში ჩვენ კლავ გვექნება მათთან გასაუბრება. მე მაქვს კიდევ დამატებით კითხვები მათთან, იმიტომ რომ მათი შეფასებები თუნდაც მიმდინარე პროცესების კლავ კონკურსში მონაწილეობს, ასე შემდეგ ეს კითხვები გვექნება თავისთავად და საინტერესო იქნება მათი
თულ პროცესებით, თუ როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება?
პროცესები არ იქნება, ამაში დარწმუნებული ვარ, არანაირი წინასწარი გარანტიები არ აქვს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ჩვენი მიდგომები არ შეცვლა საკითხის, ანუ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ბორდი და ამისთვის ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ახლა კონკრეტულ შედეგს დავაყენებთ, ამას ერთობლივად ვნახავთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, სმენას კი შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. ჩვენ მედია მონიტორინგის ახალი ციკლის შესახებ საუბრობდით. ახლა კი თბილისის დროით 9:56-ზე ნინო თარხნიშვილი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზ რეზონანსით დავიწყებ. ამას ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სამშობლოს ღალატი ჰქვია. საუბარი არის გუშინდელ გამართულ აქციაზე, რუსეთის მხარდამჭერების აქციაზე, რომელიც პუშკინის სკვერში გაიმართა. საქართველოში მეხუთე კოლონა ნამდვილად არსებობს, თუმცა ის არ არის იმდენად ძლიერი, რომ რეალურ საფრთხეს შეიცავდეს. ამოსაზრებას მიზიარებენ პოლიტოლოგები რუსეთისა და ევრაზიის კავშირის მომხრეების მიერ ბოლო დროს გამართულ აქციებზე საუბრისას და დასდენენ, რომ ამ ადამიანების უმეტესობა არა იდეოლოგია, უმეტესობას არა იდეოლოგია, არამედ ფული ამოძრავებს. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ резонанსში საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გაზსადენი აშენდება კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი რა პერსპექტივა აქვს ირან ევროპის გრანდიოზულ პროექტს და რა როლი ეკისრება საქართველოს ამის შესახებაც გაზეთი რეზონანსი წერს პირველ გვერდზე და თავარი ერთ-ერთი მთავარი სათაური არის სხვა შეერს ამინც უკავშირდება ეს სათაური -2 გრადუსი თბილისში მოკლედ ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში გაზეთი ახალი თაობა ცემატყება პროკურატურასთან ასეთი არის მთავარი ისათაური მელორვაჩნაძის ციტატა სანამ სააკაშვილი ქვეყანაში დაბრუნდება რეპეტიციას ჩვენ გავივლითო საქართველოს ადამიანების უმრავლესობას დიდი მოლოდინი აქვს რომ მიხეილ სააკაშვილი მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგება და პასუხს აღებს ყველა დანაშაულზე რომელიც 9 წლის განმავლობაში ჩაიდინა ჩვენ არ დავუშვებთ იმას რომ ვიღაცის ხელის დაფარებით სააკაშვილმა გამოძიების კითხვებს არ უპასუხოს ამის შესახებ საუბრობს მელორვაჩნაძე გაზეთი ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გოგა ხაინდრაოსთან ინტერვიუს გვთავაზობს გაზეთი ახალი თაობა პროკურატურას ურჩევს სააკაშვილის გამოსვლები გაანალიზოსო გიგა ბოკერიას ციტატა ობამას განცხადების გამო ისტერიკის მოწყობა საჭირო არ არის ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში გაზეთი ვერსია დიმიტრი შაშკინი ვერსიას სკანდალურ ინფორმაციას აწვდის რამეზნით იმყოფებოდა საქართველოსი რუს ექსპერტთა ჯგუფი რა მოთხოვნა წაუყენეს მათ ხელისუფლებას და როგორ აპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას მიხეილ სააკაშვილი აქვე პირველ გვერდზე 17 მაისს LGBT აქცია აღარ ჩატარდება, ვის გამოიყენებენ ნაციონალები თბილისური მაიდნის მოსაწყობათო და ასევე პირველ გვერდზე გიურლი ალასანიას კორუფციული რვაფეხა განათლების სფეროში. გაზეთი ალიად გამოვიდა დღეს რუსეთი ალყაში გვაქცევს საქართველოში დენთის სუნიტრიალებს. აფხაზეთი ცხინვალი გიუმრის შემოტევის სამი წერტილი პირველ გვერდზე ალიას ასეთი სათაური ასოცირების ხელშეკრულებას მარგულაშულმაც უნდა მოაწეროს ხელი ღარიბაშულმაც და უსუფაშულმაც თუ მანამდე პუტინი არ ჩამოვიდა ასეთი არის ალიას პირველი გვერდი და საქართველოს რესპუბლიკა ტელევიზიით გაცოცხლებული პოლიტიკური გვამები აღარავის სჭირდება.
დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას ნინო დღეს საღამოს პროგრამისთვისაც მოამზადებს. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდიმე ნონამ ჭეკლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.